Πάμε πίσω τώρα στη συζήτησή μας με την γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, τη βουλευτή και πρώην υπουργό, την κυρία Γεροβασίλη. Κυρία Υπουργέ, ένα σχόλιο σας θέλω για όσα γίνονται τις τελευταίες ημέρες στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, με τα γκρεμίσματα, με τα μάτα απ' έξω να εποπτεύουν τις εργασίες, με όλο αυτό το κλίμα που πρέπει να πω ότι είναι τριτοκοσμικό κλίμα.
Κοιτάξτε, προφανώς δεν είναι αποδεκτή συμπεριφορά εκ μέρους ανθρώπων οι οποίοι έρχονται και διαλύουν και καταστρέφουν υποδομές, προφανώς. Και βεβαίως εδώ υπάρχουν οι μηχανισμοί, υπάρχουν οι τρόποι για να αντιμετωπιστεί. Ελπίζω, πιστεύω ότι και μέσα και από συζητήσεις και από διαπραγματεύσεις και η Βρετανία και η πανεπιστημιακή κοινότητα αλλά και οι φοιτητές μπορούν και είναι σε θέση να το αντιμετωπίσουν και σίγουρα όπως σας είπα δεν είναι αποδεκτό το να βλέπουμε καταστροφές μέσα σε ελληνικό πανεπιστήμιο.
Όταν λέτε υπάρχουν οι τρόποι να αντιμετωπιστεί, ποιους εννοείτε?
Κοιτάξτε,
γιατί ο διάλογος τώρα, όπως βλέπετε, κυρία Γεροβασίλη, μακάρι να συνέβαινε αυτό, αλλά δεν αποδίδει.
Όταν οξύνονται οι καταστάσεις, προφανώς και τα περιθώρια του διαλόγου είναι περιορισμένα. Ωστόσο, ξέρετε, το ποιος και η απόδειξη ισχύως, η προσπάθεια επίδειξης ισχύως και επιβολής στα ελληνικά πανεπιστήμια και με την ίδρυση της ελληνικής αστυνομίας, της αστυνομίας της πανεπιστημιακής, σας θυμίζω, δεν είναι κάτι το οποίο ευνοεί το κλίμα το οποίο θέλουμε όλοι μας να υπάρχει στα ελληνικά πανεπιστήμια. Και επίσης θα πρέπει να σας πω ότι και η δυσφήμιση η οποία γίνεται έχει γίνει διαχρονικά, όχι αυτή τη στιγμή. Δεν μιλάω για τα συγκεκριμένα περιστατικά. Η δυσφήμιση των ελληνικών πανεπιστημίων ότι είναι άντρα παρανομίας και αυτό είναι κάτι το οποίο προφανώς ρίχνει λάδι στη φωτιά για να ισχυροποιηθεί μια αντίληψη που λέει ότι οι Έλληνες φοιτητές θα πηγαίνουν στο πανεπιστήμιο τους παρέα με αστυνομικούς.
Τώρα να πάμε, γιατί δεν έχουμε και πολύ χρόνο, στις εκλογές της Κυριακής για την ανάδειξη του αρχηγού του ΣΥΡΙΖΑ, πρώτη φορά μέσα από την βάση του κόμματος. Οι 180.000 ψηφοφόροι που ψήφισαν για το όνομα του ΠΑΣΟΚ την προηγούμενη Κυριακή ανεβάζουν προφανώς τον πήχη για τις δικές σας εκλογές.
Κοιτάξτε, δεν είναι συγκρίσιμα μεγέθη και δεν είναι συγκρίσιμα μεγέθη.
Σίγουρα, γιατί εδώ ήταν ένα όνομα και εδώ είναι ένας πρόεδρος την επόμενη Κυριακή. Απολύτως δεν είναι συγκρίσιμα.
Και απευθυνόμαστε σε διαφορετικούς ανθρώπους. Δηλαδή, η επιλογή την οποία κάνουμε εμείς είναι η επιλογή της ηγεσίας του Προέδρου και της Κεντρικής Επιτροπής από τα μέλη του κόμματος. Και ταυτοχρόνως παλεύουμε τη διεύρυνση του κόμματος. Δηλαδή, εγγραφή μελών στο κόμμα και όχι. Και όχι σε φίλους που ενδεχομένως είναι άνθρωποι που δεν έχουν σχέση ή δεν θα ξαναέχουν καμία οργανική σχέση.
Το εντυπωσιακό είναι ότι αυτοί οι 180.000 ήταν μέλη, δεν ήταν και οι φίλοι μας, το πω και ο Ανδρουλάκης
εχθές. Είναι αυτοί ενδεχομένως οι οποίοι πήγαν και στις προηγούμενες εκλογές, δεν ξέρω τι θεωρεί μέλος το κίνημα αλλαγής. Αυτό το οποίο εμείς διεκδικούμε και είναι διαφορετικό πράγμα, η προσπάθειά μας είναι στο να δημιουργήσουμε ένα, αντιμετωπίζοντας και την κρίση του κομματικού μοντέλου που υπάρχει και στη χώρα μας αλλά και διεθνώς, ένα κόμμα σύγχρονο, ανοιχτό και μαζικό. Τα μέλη μας μέχρι σήμερα είναι περίπου 60.000, 61 κάτι. Τα μέλη του κόμματος στη χώρα. Πιστεύουμε ότι αυτός είναι ένας μικρός αριθμός για ένα κόμμα που έχει μεγαλύτερη κοινωνική αποδοχή και βεβαίως διεκδικεί μεγαλύτερη κοινωνική απεύθυνση. Επομένως, ο στόχος μας είναι να διευρύνουμε τον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και να τον καταστήσουμε ένα ανοιχτό, σύγχρονο, μαζικό κόμμα. Είναι τελείως διαφορετικό από το πόσοι μπορεί που ενδεχομένως περνάει κάποιος, ψηφίζει σε εκλογές και μπορεί να είναι και μέλος άλλου κόμματος. Αυτά είναι δύο διαφορετικές αντιλήψεις και δύο διαφορετικοί στόχοι.
Θα δούμε λοιπόν την Κυριακή πώς θα πάει η ψηφοφορία
σας. Για μας είναι, εμείς ανεβάζουμε τον πήχη σε σχέση με το τι κόμμα θέλουμε. Και την πρώτη φορά ανάδειξη, όπως το είπατε, ηγεσίας και του Προέδρου και της Κεντρικής Επιτροπής από τα μέλη του κόμματος. Και καλούμε βεβαίως όσο το δυνατόν περισσότερους δημοκρατικούς προοδευτικούς πολίτες να έρθουν στις τάξεις μας και να δώσουν ένα σήμα για την Κυριακή στις 15 του Μάη, ένα σήμα ότι πολιτικής αλλαγής και η Κυριακή να είναι ένα σημείο καταλύτης για τις επικείμενες αλλαγές στη χώρα και για την ανάδειξη της επόμενης προοδευτικής διακυβέρνησης.
Ευχαριστούμε κυρία Γερό Βασίλη. Καλημέρα σας.
Εγώ σας ευχαριστώ. Γεια σας. Γεια σας.
Breaks my heart, 'cause I know you're the one for me. Don't you feel sad? There never was a story, obviously. There'll never be.
Πάμε τώρα φίλες και φίλοι μαζί με την Κάτια Μακρύ να καλημερίσουμε τον γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Παύλο Μαρινάκη. Γραμματέα, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα και ευχαριστώ
καλή
πολύ
σας
για την
ημέρα.
Πρόσκληση.
Και εμείς.
Καλημέρα.
Τώρα κύριε γραμματέα, με τα μέτρα για το ρεύμα η κυβέρνηση επιχείρησε να εκτονώσει ένα μέρος της δυσαρέσκειας, όμως την ίδια ώρα η βενζίνη είναι στα ύψη, τα σούπερ μάρκετ κάνουν διαρκώς αυξήσεις, ετοιμάζονται για νέες διψήφιες, άρα δεν λύνεται το πρόβλημα. Δεν είναι μια ολική παρέμβαση.
Είναι δεδομένο ότι τα τελευταία τρία χρόνια, σχεδόν τρία χρόνια που κυβερνά ο Κυριακός Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία, έχουν συμβεί όσα δεν μπορούσε να φανταστεί κανείς. Είναι δεδομένο ότι ο κόσμος έχει την ανάγκη να δίνονται άμεσα λύσεις σε έκτακτα προβλήματα που δεν δημιουργεί η κυβέρνηση. Οπότε αυτό που θα γίνει είναι να συνεχιστεί η στήριξη. Εμείς αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι ψύχρεμα να αποτυπώσουμε την πραγματικότητα. Να είμαστε σε μια διαρκή κίνηση, να ακούμε τον κόσμο και να λύνουμε τα προβλήματά του. Ποιο είναι το πρώτο δεδομένο? Το πρώτο δεδομένο είναι ότι η κυβέρνηση αυτή έχει μειώσει τους περισσότερους φόρους από οποιαδήποτε άλλη κυβέρνηση, που είναι μια έμεση και σημαντική αύξηση του εισοδήματος. Η προηγούμενη αύξηση υπέβαλε 27. Έχει δώσει τα περισσότερα χρήματα από οποιαδήποτε άλλη κυβέρνηση της Ευρώπης στην αρτήση του ΑΕΠ της χώρας και ταυτοχρόνως έχει κάνει δύο, η δεύτερη πολύ πιο γενναία, αυξήσεις του κατώτατου μισθού. Θα ακολουθήσουν και άλλες κινήσεις. Και το κυριότερο. Δεν είναι κινήσεις οι οποίες αντιμετωπίζουν τον Έλληνα φορολογούμενο ως το συνεχές θύμα. Τι εννοώ? Η φορολόγηση των υπερκερδών, ο έλεγχος των εσχροκέρδων, ο οποίος θα ενταθεί σίγουρα τις επόμενες ημέρες και εβδομάδες. Τι θέλω να πω? Ότι προφανώς αντιλαμβανόμαστε την κατάσταση. Γνωρίζουμε ότι οφείλουμε ως κυβέρνηση να λύσουμε προβλήματα τα οποία μπορεί να μην έχουμε δημιουργήσει, αλλά η κυβέρνηση αυτή οφείλει να τα λύσει. Και γίνεται ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνατό για να ανακουφιστούν οι πολίτες.
Ως αντιπολίτευση πάντως, η επίκρισή σας στο ΣΥΡΙΖΑ είναι ότι έδινε επιδόματα και δεν μειώνε τους φόρους. Τώρα που είστε εσείς κυβέρνηση, κάνετε ακριβώς το ίδιο. Δίνετε
όχι,
επιδόματα,
δεν
μειώνετε φόρους. Εννοώ για το ΦΠΑ, ας πούμε.
Θα διαφωνήσω κάθετα. Η κυβέρνηση αυτή έχει μειώσει 57 φορολογικούς συντελεστές. Οι 20 και περισσότερο, ίσως και 23 πλέον, αφορούν όλους τους πολίτες ανεξαιρέτως. Δηλαδή είναι οριζόντιοι για όλους. Έχει μειώσει μάλιστα πολλούς φόρους, πολύ περισσότερο κάποιους φόρους, από όσα εξήγηλε προεκλογικά, παρά το γεγονός ότι εκλήθη να αντιμετωπίσει κρίσεις που δεν μπορούσε να προβλέψει. Αυτό είναι δεδομένο. Επίσης, ένα δεύτερο δεδομένο είναι ότι έχει κάνει στοχευμένη πολιτική επιδομάτων μόνο σε έκτακτες περιστάσεις. Εμείς δεν θα κατηγορούσαμε ποτέ τον ΣΥΡΙΖΑ αν είχε να διαχειριστεί πανδημία και κάλυπτε όλες τις θέσεις εργασίας. Και σκεφτείτε κάτι. Παρά τα έκτακτα επιδόματα που ορθώς δόθηκαν, γιατί είχαμε μια πανδημία που είναι ένας υγειονομικός πόλεμος με πολλές προεκτάσεις, μια παγκόσμια πληθωριστική κρίση, παρά όλα αυτά που δόθηκαν, δεν χάθηκε ούτε μια θέση εργασίας. Και το πιο σημαντικό στατιστικό στοιχείο, που είναι ένα στατιστικό στοιχείο που έχει να κάνει άμεσα με την κοινωνία, είναι το χαμηλότερο ποσοστό ανεργίας τελευταίας των δεκαετίας.
Πάντως η κριτική, κύριε Μαρινάκη, δεν είναι μόνο δημοσιογραφική. Έρχεται και από τον πρώην πρόεδρο και πρωθυπουργό του κόμματός σας, τον κύριο Σαμαρά. Ακριβώς αυτό σας είπε στο συνέδριο.
Δεν θεωρώ ότι ο κύριος Σαμαράς είπε ότι δίνονται κακώς επιδόματα.
Κακώς δεν μειώνονται φόροι και δίνονται επιδόματα.
Κοίταξε, εγώ απαντώ με την πραγματικότητα. Η πραγματικότητα είναι αυτή. Δεν υπάρχει άνθρωπος ο οποίος αμφισβητεί το γεγονός ότι η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη έχει μειώσει τους περισσότερους φόρους από οποιαδήποτε άλλη ελληνική κυβέρνηση της μεταπολίτευσης. Αυτό είναι δεδομένο και να σας πω και κάτι. Το βλέπω και εγώ ίδιος ως μάχημος δικηγόρος. Για πρώτη φορά μετά από 10 χρόνια, κάθε χρόνο στο εκαθαριστικό μου έβλεπα αναλογικά με τα έσοδά μου περισσότερους φόρους. Να σας πω κάποια παραδείγματα. Μειώθηκε στο μισό η προκαταβολή φόρου. Καταργήθηκε αυτή η έκτακτη φορά αλληλεγγύης σε πάρα πολλούς του ιδιωτικού τομέα. Μειώθηκε ο φόρος στα κέρδη των επιχειρήσεων. Ο φόρος, ο εισαγωγικός φόρος για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Αυτά έγιναν. Ο ένφια. Περισσότερο από την εξαγγελία. Ένας από τους πιο άδικους φόρους. Και να σας πω και κάτι, ένας και από τους φόρους που έριξαν. Μια κυβέρνηση η οποία έλεγε την αλήθεια και ήρθαν βέβαια οι λεκιστές του ΣΥΡΙΖΑ. Επένδυσαν πάνω στον ένφια. Ο ένφια, να σημειώσω, ήταν ο φόρος που θα καταργούσε ο κ. Τσίπρας. Και όχι απλά δεν τον κατήργησε, τον αύξησε. Οι ασφαλιστικές εισφορές, η κατάργηση του ασφαλιστικού κατρούγκαλου που ήταν μια επιπλέον φορολόγηση για τους ελεύθερους επαγγελματίες.
Κύριε Μαρινάκη,
ο ΦΠΑ στην εστίαση, ο ΦΠΑ στα νησιά. Αυτοί δεν είναι φόροι που μειώθηκαν,
κυρία Μαρινάκη. Μια που αναφερθήκατε στο ΦΠΑ, να σας ρωτήσω με ποιον τρόπο σκέπτεται η κυβέρνηση να αντιδράσει μετά από τα όσα εξήγηλε για την ενεργειακή ακρίβεια, στην ακρίβεια στο ράφι του σούπερ μάρκετ. Αν δηλαδή είναι πάνω στο τραπέζι το ενδεχόμενο να μειώσετε τον ΦΠΑ σε ορισμένα βασικά είδη που διαμορφώνουν το καλάθι της νοικοκυράς.
Είναι μία από τις πιο κέρυες ερωτήσεις που γίνονται αυτή την περίοδο. Γιατί νομίζω ότι τα δύο κυριότερα θέματα, και τα δύο έχουν να κάνουν με την ακρίβεια, αλλά τα σκέλη τα κυριότερα που αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι είναι τα μεγαλύτερα προβλήματα, είναι το ρεύμα και τα τρόφιμα και γενικότερα τα προϊόντα στο καλάθι του σούπερ μάρκετ. Γιατί αφορούν όλους τους πολίτες και γιατί όντως, ειδικά στο πρώτο σκέλος, ήταν πολύ μεγάλες. Στο ρεύμα θεωρώ ότι οι παρεμβάσεις αυτές ήταν γενναίες. Βέβαια, ο κόσμος θέλει να τις δει στην πράξη, θα τις δει. Γιατί τίποτα από αυτά που έχει πει ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν είναι κάτι που δεν έγινε. Όλα έχουν γίνει. Αλλά πρέπει να το δει ο κόσμος και είναι λογικό. Το δεύτερο σκέλος έχει να κάνει με το σούπερ μάρκετ, με τα προϊόντα. Καταρχάς, αυτό που πρέπει να καταλάβει ο κόσμος είναι ότι όλα είναι μια λυσίδα. Προφανώς λοιπόν, όταν οι επιχειρήσεις, αυτοί που παράγουν τα προϊόντα, θα έχουν μικρότερο κόστος παραγωγής, σίγουρα θα πέσουν και οι τιμές. Αυτό θα φανεί. Το δεύτερο είναι ότι θα ενταθούν, είναι προσωπική δέσμευση του Πρωθυπουργού και Προέδρου μας Κυριάκου Μητσοτάκη, θα ενταθούν οι έλεγχοι. Γιατί σίγουρα υπάρχουν φαινόμενα εξωγήινες και ήδη έχουν καταλογιστεί πάρα πολλά πρόστιμα. Αυτό πρέπει να συνεχιστεί να γίνεται. Ως προς τους φόρους, δεν είμαι ο αρμόδιος να σας απαντήσει, δεν είμαι κάποιο κυβερνητικό στέλεχος, εκπροσωπώ το κόμμα, το κυβερνών βέβαια ακόμα. Θα σας πω όμως ότι στην πράξη έχει αποδειχθεί ότι η βούληση της κυβέρνησης αυτής είναι να μειώνει συνεχώς φόρους. Όσο κυβερνά, θα μειώνει φόρους. Συνεχώς, με μέτρο, πάντοτε με προσοχή στα δημόσια οικονομικά. Να μην το ξεχνάμε αυτό, γιατί ξέρετε, η δική μας γενιά, η νεότερη γενιά, πλήρωσε τη μαξιμαλιστική πολιτική του Λεφτά Υπάρχουν, που βέβαια την εγκαθίδρυσε στη χώρα το Πασόκ και τη συνέχισε άξια και πολύ περισσότερο ο ΣΥΡΙΖΑ.
Τώρα, κύριε Μαρινάκη, να πάμε λίγο στις εικόνες που μας έρχονται από τη Θεσσαλονίκη, που οι αστυνομικοί παρίστανται στη διαδικασία που οι μπουλντόζες βγάζουν από μέσα τα απομεινάρια και τα ερείπια, τα γκρέμια που άφησαν οι φοιτητές πίσω τους. Τι θα γίνει με τα πανεπιστήμια? Έχουμε ακούσει πάρα πολλές μεταρρυθμίσεις, πολλές αλλαγές στην πανεπιστημιακή αστυνομία. Τελικά το αποτέλεσμα είναι μηδέν.
Το αποτέλεσμα δεν είναι μηδέν. Να είμαστε δίκαιοι. Καταργήθηκε το 2019 το άσυλο ανομίας, μια για μένα από τις πιο σημαντικές μεταρρυθμίσεις της κυβέρνησης Μητσοτάκη, ως απόφυτος δημοσίου σχολείου και δημοσίου πανεπιστημίου. Έχω χάσει δύο εξάμηνα, ένα σχεδόν χρόνο σπουδών. Πλήρωναν οι γονείς μου παραπάνω στην νομική κομμωτινή για να κάνουν κάποιες καταλήψεις και πορείες, συμπεριλαμβανομένης της νεολαίας του τότε νεολαίου Νίκου Ανδρουλάκη, και εκεί πρέπει να δούμε και τη θέση του. Η πανεπιστημική αστυνομία αρχίζει να εφαρμόζεται στα ιδρύματα που υπάρχει πρόβλημα. Εδώ έχουν γίνει επεμβάσεις στο ΑΠΙΘΙΤΑ και σε πολλά πανεπιστήμια των Αθηνών, που εκεί είναι κυρίως το πρόβλημα. Θεωρώ ότι εκεί πρέπει όλοι να τεθούν πρώτων ευθυνών τους. Προφανώς οι αρμόδιοι, δηλαδή τα σώματα ασφαλείας, η αστυνομία, η κυβέρνηση, όλοι πρέπει να είμαστε αρρωγοί σε μια συνολική προσπάθεια. Οι Πριτάνης να παίξουν και αυτοί το δικό τους ρόλο, να εφαρμοστεί ο νόμος. Αυτό που γίνεται στα πανεπιστήμια, στη μεταπολίτευση, δεν έχει προηγούμενο, δεν συγκρίνεται με οποιαδήποτε άλλη χώρα και πρέπει να είμαστε όλοι σύμμαχοι στην προσπάθεια της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Να το πω αυτό, έχει πολύ μεγάλη σημασία. Είναι σίγουρα σημαντικές οι νομοθετικές πρωτοβουλίες. Αλλά επειδή η συντριπτική πλειοψηφία της κοινωνίας δεν μπορεί άλλο να βλέπει αυτές τις εικόνες, πρέπει όλοι να μπούμε σε αυτό το άρμα. Σε αυτό το άρμα του πραγματικού ασύλου. Το άσυλο στα πανεπιστήμια μέχρι και το 2019 ήταν ένα άσυλο ανομίας, ήταν ένα άσυλο παραβατικών. Έχουν γίνει βήματα, χρειάζονται και άλλα βήματα. Και πρέπει να συμμαχήσουμε όλοι σε αυτό, ανεξαρτήτως τι πιστεύουμε. Δεν είναι ούτε δεξιά, ούτε αριστερή.
Πάντως στην πανεπιστημιακή αστυνομία είναι περίπου 1,5 σε 2 χρόνια που την ακούμε, δεν την βλέπουμε. Προφανώς τώρα έρχονται εκλογές. Φυσικά νομοθετήθηκε και γίνανε και προσλήψεις. Απλώς δεν έχει δραστηριοποιηθεί. Μήπως λοιπόν λόγω εκλογών. Αφήστε με, κύριε Μαρινάκη, να ολοκληρώσω, παρακαλώ. Μήπως λόγω εκλογών τώρα δεν θέλετε να ανοίξετε αυτό το μέτωπο?
Όχι. Οι εκλογές είναι σε ένα χρόνο. Η πανεπιστημιακή αστυνομία νομοθετήθηκε όχι πριν από 1,5 χρόνο, πριν από 10 μήνες. Βγήκε το ΦΕΚ, ξεκίνησε να συζητείται πριν από 1,5 χρόνο.
Έτσι.
Να σημαίνω ότι τότε όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης ήταν ενάντια στην πανεπιστημιακή αστυνομία. Μόνο η Νέα Δημοκρατία ήθελε την πανεπιστημιακή αστυνομία, στοχευμένα εκεί που υπάρχει ανάγκη. Ξεκίνησε άμεσα η εκπαίδευση της πανεπιστημιακής αστυνομίας και οι προκηρύξεις. Πλέον είναι εκπαιδευμένοι οι αστυνομικοί και σε λίγες εβδομάδες θα βρίσκεται στα πανεπιστήμια. Εδώ λοιπόν το ερώτημα είναι. Να συζητήσουμε για μια ενδεχόμενη καθυστέρηση, που εγώ θεωρώ ότι δεν υπάρχει. Σκεφτείτε ότι σε αυτό το χρονικό διάστημα είχαμε ένα ακόμα κύμα πανδημίας. Είχαμε έναν πόλεμο ο οποίος ξεκίνησε. Τα πανεπιστήμια ήταν κλειστά στους 6 από αυτούς τους 12 μήνες, για να θυμηθούμε λίγο την κατάσταση. Εδώ λοιπόν να δούμε και τις τάσεις του καθενός. Η κυβέρνηση πάει να κάνει μια τεράστια τομή για την ασφάλεια των φοιτητών και των καθηγητών. Οι άλλοι τι λένε, αυτούς πρέπει να ρωτήσετε. Και βέβαια να κριθεί και η κυβέρνηση μετά από ένα ικανό χρονικό διάστημα για την εφαρμογή ενός δικού της νόμου που είχε εξαγγείλει προεκλογικά.
Θέλω να σας πάω λίγο στα εθνικά θέματα. Οι προκλήσεις από πλευράς Τουρκίας έχουν αλλάξει πίστα. Περάσαμε από τις προκλήσεις στις απειλές. Οι δηλώσεις ΑΚΑΡ το τελευταίο διάστημα είναι αποκαλυπτικές. Το ερώτημά μου είναι αν ο Πρωθυπουργός θα αξιοποιήσει την ευκαιρία της επίσκεψής του στις Ηνωμένες Πολιτείες και τη συνάντησή του με τον Αμερικανό Πρόεδρο, αλλά και τις ομιλίες του στο Κογκρέσο, για να καταγγείλει αυτή την όξυνση της τουρκικής προκλητικότητας, και αν θα κάνει συγκεκριμένες κινήσεις, αν θα ζητήσει δηλαδή από την υπερδύναμη να παγώσει, για παράδειγμα, την παροχή εξοπλισμών ή βελτιώσεων εξοπλισμών προς την Τουρκία. Βλέπε F-16 κλπ.
Κύριε Χατζηνικολάου, νομίζω ότι είναι καλύτερο να ακούσουμε τον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Τι θα πει και σε αυτήν την πολύ σημαντική συνάντηση με τον πρόεδρο των ΗΠΑ και στην ιστορική του παρουσία στο Κογκρέσο, ο πρώτος Έλληνας Πρωθυπουργός που γίνεται δεκτός, προσκαλείται από το Κογκρέσο στις ΗΠΑ. Αυτό τα λέει όλα από μόνο του.
Ναι, αλλά φαντάζομαι ότι το κόμμα γραμματέα μπορεί να διατυπώνει απόψεις στα εθνικά θέματα.
Το κόμμα διατύπωσε, γι' αυτό κάναμε και ένα συνέδριο, το πιο μαζικό συνέδριο στην ιστορία μας, και είχε ξεχωριστή θεματική για όλα αυτά τα ζητήματα. Είναι ξεκάθαρη θέση του κόμματος να συνεχιστεί αυτή η γενναία εξωτερική πολιτική της Ελλάδος, χωρίς αστερίσκους, χωρίς να ντροπιάζεται η Ελλάδα διεθνώς, αλλά να ενισχύεται συνεχώς, όπως γίνεται επί Κυριάκου Μητσοτάκη, επί Νέας Δημοκρατίας. Εγώ αυτό δεν μπορώ να σας το προεξοφλήσω, αλλά θεωρώ ότι θα συνεχιστεί αυτή η τακτική.
Ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κύριος Αντώνης Σαμαράς, εξέφρασε ανησυχία για το ενδεχόμενο να βρεθούμε μπροστά σε πρέσπες του Αιγαίου. Χρησιμοποίησε αυτή τη διατύπωση. Και θέλω να σας ρωτήσω αν υπάρχει τέτοια ανησυχία και πώς τοποθετείται απέναντι στην ανησυχία του πρώην Πρωθυπουργού η Νέα Δημοκρατία.
Κάθε ανησυχία είναι καλό να εκφράζεται σε ένα συνέδριο. Αυτή είναι η Νέα Δημοκρατία, είναι η μεγαλύτερη παράταξη, γιατί έχει δημοκρατικές διαδικασίες και δεν τις θυμάται μετά από πάρα πολλά χρόνια, όπως ο ΣΥΡΙΖΑ που δεν έκανε τίποτα. Αλλά εγώ θα πω την ουσία. Νομίζω ότι όλοι οι άνθρωποι, πολιτικοί, οι πάντες, πρέπει να κρίνονται από τις πράξεις τους. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι σχεδόν 3 χρόνια πρωθυπουργός και η ελληνική κυβέρνηση από εκεί που το μόνο που την ενδιέφερε είναι να κάνει φιέστες με τα Σκόπια. Άλλωστε ήταν και ο μόνος ξένος καλεσμένος του συνεδρίου του ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Ζάεφ, κανένας άλλος. Δεν ασχολείται με τον ΣΥΡΙΖΑ. Από εκεί που ήταν παρείας της Ευρώπης, δυστυχώς οι διεθνείς συσκέψεις μας κορόιδευαν. Έχει υπογράψει τις σημαντικότερες συμφωνίες στην ιστορία της χώρας, τουλάχιστον τα τελευταία 15 χρόνια, με την Αίγυπτο, με την Ιταλία. Έχει σχέσεις όχι μόνο διπλωματικές, αλλά και σχέσεις για να έρχονται επενδύσεις στη χώρα. Γι' αυτό και έχουμε ρεκόρ επενδύσεων. Αυτές είναι δουλειές, γι' αυτό μειώνεται η ενέργεια, δεν έγινε μαγικά. Έχει διεθνή παρουσία. Το ταξίδι του Πρωθυπουργού είναι ταξίδι όχι μόνο με συμβολισμό, αλλά με τεράστια ουσία. Άρα από την πράξη φαίνεται ότι αυτές οι ανησυχίες δεν πρόκειται να γίνουν πραγματικότητα. Μόνο ανήσυχοι δεν πρέπει να είμαστε. Πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι, πρέπει να είμαστε σίγουροι, γιατί έχουμε δει πράξεις. Όχι γιατί το λέω εγώ, όχι γιατί το λέει η Νέα Δημοκρατία, γιατί η Ελλάδα άλλαξε εικόνα. Σκεφτείτε ότι η πολιτική της Ευρώπης, όπως είπε το αργοκίνητο υπεροκειάνιο πολύ σωστά ο Πρόεδρός μας, για την πανδημία και την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας. Το Ταμείο Ανάκαμψης, τον γρήγορο και μαζικό εμβολιασμό, ήταν πρωτοβουλία του Έλληνα Πρωθυπουργού. Πείτε μου πότε ξανά Έλληνας Πρωθυπουργός έσυρε προς τη θετική κατεύθυνση ολόκληρη την Ευρώπη. Πείτε μου, πότε ξανά Έλληνας Πρωθυπουργός παίρνει πρώτος γενναίες αποφάσεις για την ακρίβεια στο ρεύμα, χωρίς να περιμένει την Ευρώπη? Θυμάστε τι γινόταν στο παρελθόν. Θέλαμε, αλλά δεν μπορούσαμε. Τώρα θέλουμε πρώτοι, μπορούμε και ζητάμε από την Ευρώπη ως ένα γνήσιο ευρωπαϊκό κόμμα, γιατί έτσι αγαπάς την Ευρώπη, έτσι αγαπάς και την πατρίδα σου όμως, να παίρνεις πρώτος εσύ τις αποφάσεις και να ζητάς προ σωστή κατεύθυνση να έρθουν και οι υπόλοιποι.
Τώρα ας μην ανοίξουμε την ιστορική συζήτηση, ναι, γιατί είναι τεράστια. Για παράδειγμα, θα μπορούσα να σας θυμίσω τα μεσογειακά ολοκληρωμένα προγράμματα και τις πρωτοβουλίες του Ανδρέα Παπανδρέου, παρότι εγώ ήμουν ένας δημοσιογράφος που του ασκούσε, κριτική τότε, αλλά πράγματι έχετε δίκιο ότι συνέβαλε η ελληνική κυβέρνηση στο να τρέξουν τα προγράμματα του Ταμείου Ανάπτυξης. Λοιπόν, ευχαριστούμε τον γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας.
Θα τελευταίο ότι είμαστε μετά από χρόνια πρώτη χώρα σε απορρόφηση του ΕΣΠΑ. Μπορεί να ακούγεται ένα απλό στατιστικό, αλλά έχει πολύ μεγάλη αξία.
Βεβαίως έχει σημασία, μεγάλη σημασία. Ευχαριστούμε, γραμματέα. Καλημέρα.
Καλημέρα, κύριε Μαρινάκη.
Ήταν ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Μαρινάκης. Να θυμίσω, φίλες και φίλοι, ότι μαζί μας είναι και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Εθνική Ασφαλιστική. Εθνική Ασφαλιστική σημαίνει δυνατό μπραντ, δυνατό όνομα που συνεχώς αναπτύσσεται μέσα από τους ανθρώπους που την αγαπούν και την εμπιστεύονται. Εθνική Ασφαλιστική. Εμείς θα είμαστε και πάλι μαζί 7 παρατέταρτο και με την Κάτια Μακρύ στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα και αύριο το πρωί την ίδια ώρα πάλι εδώ. Πολλά φιλιά σε όλες και σε όλους.
Φιλιά, καλό μεσημέρι. Somebody like me, come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Come on now, follow my lead. Come on now, follow my lead. Mm-hmm. I'm in love with the shape of you.